Qalampirdan gapiramiz. Farg'ona viloyatida 9 yoshli qizaloq avtomobil urib yuborish oqibatida vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Hodisa joriy yilning 27-aprel kuni soat 16:30larda Tinchligobod ko'chasida sodir bo'lgan. Fuqaro MF Damas avtomashinasini boshqarib qatnov qismida piyoda kesib o'tayotgan voyaga yetmagan qiz BMni urib yuborgan. Natijada qizaloq tan jarohati olib shifoxonada vafot etgan. Holat yuzasidan Oltiariq tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.